Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Og rent faktisk havde det jo den konsekvens, at der rent faktisk dukkede nogle FBI-agenter op på min værtsfamilies bogpæl og sagde, at det havde rygtet, at de havde en udenlandsk aktivist boende.
Velkommen til Brainstorm. I denne special dykker vi ned i husforsker Albert Geddes liv og levned. Albert har siden starten været en fast del af Brainstorm, og han er nu i 2 sæsoner øst ud af sin store viden om hjernen. Men Albert har også en interessant livshistorie, som vi synes fortjener at blive foldet ud her i Brainstorm. Vi har fået Jeppe Øvig til at interviewe Albert Gedde. De to talte sammen en solrig eftermiddag over en Zoom-forbindelse. Og denne episode er den første ud af 2 kapitler, der handler om Alberts unge år. Vi begynder med ungdomsoprøret i Californien i 1960'erne. God fornøjelse.
Det begyndte sådan set i gymnasiet. Jeg var den fattigste i klassen på statsskolen i Rungsted. Og jeg havde en matematiklærer, som jeg stadig kender. Et fantastisk menneske, og han syntes, at jeg skulle tænke på at komme ud efter studentereksamen. Og han anbefalede mig til et såkaldt American Field Service stipendium, som egentlig var til high school, men nu havde jeg jo min studentereksamen på det tidspunkt, så rent faktisk fik jeg lov til at være på University of California i Berkeley. Og der kom jeg så til, og det havde også den fordel, at jeg var egentlig blevet indkaldt. Men jeg fik at vide, at hvis jeg nu skulle på det der studieophold til Californien, så kunne min indkaldelse blive senere.
Altså til værnepligten?
Ja, til ja. Værnepligten. Så jeg fik et års udsættelse til værnepligten. Så jeg tog til Berkeley i sommeren 1964, og vi tog toget til Rotterdam, og så tog vi et skib. The Seven Seas hed det, som havde været et troppetransportskib under 2. verdenskrig. Det blev så brugt til at transportere folk, og især ubemidlede, eller mere eller mindre ubemidlede, som også der var en del, som skulle forskellige steder i USA, med American Field Service. Og vi sejlede så til New York, og blev så sat på en bus, og den her bus, den kørte og så hele vejen over USA til Oakland ved The Bay Area lige over for San Francisco. Og der blev vi
var
så
det en lang tur for sådan en ung knøs?
Ja, det må jeg sige, det var. Det var 4 eller 5 dage, tror jeg, med nogle overnatninger undervejs, og vi stoppede forskellige steder. Jeg kan huske, at vi stoppede i St. Louis, hvilket gjorde et stort indtryk på mig, også andre steder. For at se, fordi den stoppede downtown i St. Louis, og det var der de sorte både, og jeg synes, at deres eksistensvilkår var meget forbavsende og ingen, altså på en eller anden måde. Så jeg fik set noget af det der, og så endte vi i Oakland, og så blev jeg så sat ind i en familie, hvor den ene moren i familien, hun var så beskæftiget på Berkeley Universitetet, mens faren han var dekan ved et San Francisco Universitet, eller college. Og noget jeg især var meget overrasket over på det tidspunkt, det var den enorme mængde fjernsyn, som var til rådighed. Altså det havde vi jo ikke oplevet hjemme. Jeg tror knap og nap, vi havde et tv-apparat hjemme. Så de var meget forbavset over, hvor interesseret jeg var i at se. Jeg vil se fjernsyn på det tidspunkt, fordi det var ikke noget, jeg havde oplevet før, og de der mange serier og så videre. Så. Men det, der var det mest spændende ved det ophold, det var jo, at studenteroprøret var begyndt. Og det var jo inden det kom til at dreje sig om Vietnamkrigen, og nu drejede det sig om forholdene på universitetet, og forholdene på universitetet, som gjorde, at der var nogle begrænsninger på, hvad de studerende sådan set måtte beskæftige sig med af politiske forhold. Og de var meget interesserede dels i at gøre forholdene bedre for de studerende, men også at der skete nogle samfundsmæssige ændringer, som gjorde, at det blev billigere at gå på universitetet. Det var inden det så slog over ret hurtigt til at dreje sig om en modstand mod Vietnamkrigen. Og rent faktisk havde det jo den konsekvens, at der rent faktisk dukkede nogle FBI-agenter op på min værtsfamilies bopæl, og sagde, at det var blevet rygtet, det havde rygtet, at de havde en udenlandsk aktivist boende. Og det kunne de så benægte, at de ikke altså vidste, at de havde mig boende, men jeg var ikke i den forstand aktivistisk. Og jeg havde nok også indset, at hvis jeg skulle blive der, så skulle jeg ikke deltage i det. Så det var egentlig ikke noget, jeg deltagede, men jeg overværede det, og jeg må sige, at jeg var til stede ved de der store demonstrationer, der foregik på Sproul Plaza, hed det på universitetet der omkring 1. oktober 1964.
Deltog du selv i nogle af de her demonstrationer, eller gik du selv med et banner eller sådan noget?
Nej, det gjorde jeg ikke, det må jeg sige. Det gjorde jeg ikke, men jeg iagttog det. Jeg var meget interesseret i at følge det, men jeg, og heller ikke i de love-in, som begyndte i San Franciscos gader, i The Hate Ashbury-kvarteret i San Francisco. Der var der den her, der kom opstod nogle miljøer, hvor man påstod, at de praktiserede free love i overensstemmelse med det her Freedom Under Clark Kerr. Men han blev valgt, Johnson, og han eskalerede jo, kan man sige, USA's engagement i Vietnam, og så derfor begyndte demonstrationer så at dreje sig om Vietnamkrigen i stedet for. Og ikke så meget de studerendes forhold. De havde blandt andet demonstreret imod, at der var for mange deltagere i foredragene, i forelæsningerne, der sad nærmest tusindvis af studerende i kæmpe store auditorier, som ikke fik så meget ud af at være der på den måde. De krævede, at der blev en mere, om jeg så må sige, personlig kontakt mellem lærerne og de studerende. Og det var noget, som i øvrigt man også overførte, hvor jeg var med, og gik rent faktisk på et tidspunkt foran en demonstration i København, hvor jeg begyndte at læse medicin der i 68, hvor det blandt andet kom til at dreje sig om, at der skulle være mere indflydelse fra de studerende på undervisningsformerne, som så gjorde, at der skulle være medbestemmelse, som blev indført efterhånden, som vist nok på række punkter jo er gået en hel del tilbage, men altså. Så man kan sige, at grunden til, at der overhovedet var et 68-forløb efter spil, det var jo, at der var franske studerende i Berkeley i 1964, som tog i den grad ved lære af det, der foregik, og bragte påstande disse demonstrationer og bragte temaerne til Paris, hvor de jo så brød ud i 68 i noget lignende, der drejede sig om mere medbestemmelse for de studerende, og at de temaer, man beskæftigede sig med på disse akademiske læreanstalter, skulle være mere folkelige og beskæftige sig med de problemer, der var i samfundet. Og derfor kom der også en hel del franske studerende og aktivister jo tilbage til Berkeley. Og jeg var jo tilbage i Berkeley både i 67 og 68 og også i 70. Og der var det jo virkelig ved at spidse til med indsyn til nærmest gadekampe mellem studerende og politi og nationalgarde med en række ubehageligheder på begge sider. Det gik også i høj grad ud over, kan man sige, lokalbefolkningen. Altså der var sårede studerende, som blev behandlet af medicinstuderende på gulvet i forskellige kirker, som er blevet omdannet til lazaretter og så videre. Det var meget. Og samtidig foregik der jo.
Var det dig og dine medstuderende, eller?
Ja, på det tidspunkt var jeg jo medicinstuderende i Danmark. Jeg havde ikke ret til at praktisere i USA, så, men det var noget, jeg jagtog, og noget, jeg skrev nogle kronikker også om det i danske aviser, om disse forhold, og hvorfor det var, at de studerende var berettiget til medbestemmelse og berettiget til også at have en vis indflydelse på, hvad det var, de skulle lære, når de gik på universitet. Jeg må indrømme, at det år, jeg var i Berkeley, der fik jeg, synes jeg, havde en meget, meget, meget stor indflydelse fra at være, om jeg så må sige, en noget bedsteborgerlig person fra Nordsjælland, boende i Vedbæk og gående på skole i Rungsted, så synes jeg, jeg havde fået et helt, helt andet og måske også mere politisk interesseret udsyn, som gjorde, at jeg rent faktisk sluttede mig til et venstrefløjsparti i Danmark, da jeg kom tilbage, hvilket der ikke var mange af mine medstuderende, man skulle kalde dem, med mine kammerater fra statsskolen i Rungsted, som var medlem af et sådan parti. Så det har jeg så været.
Det var din egen lille revolution.
Ja, min egen lille revolution. Det havde jeg i høj grad. Når folk hører på mig, og det jeg siger, så videre, så er der mange, der ikke rigtig tror på, at det kan være rigtigt. Det er rent faktisk en kendsgerning, at jeg har været socialdemokrat fra jeg var 18 år.
Albert kommer hjem igen og må trække i trøjen. Værnepligten førte ham næsten 2 år i livgarden, men han kunne ikke fortsætte, fordi han med egne ord var blevet for kritisk over for autoriteterne. Efter værnepligten så prøvede Albert universitetet af, hvor han læste fysik og matematik. Men han og en studiekammerat blev hurtigt enige om, at det ikke var noget for dem. De kiggede hinanden i øjnene og kunne se omkring dem, at undervisningsforholdene ikke var særlig gode. Ligesom i USA, så var der hundredvis af studerende i for små auditorier, og derudover, og sikkert nok så vigtigt, så var der ingen kvindelige medstuderende. Så Albert droppede ud og ernærede sig så som lærervikar, eller cykelvikar, som man kaldte det dengang. Når der var bud efter en, så hoppede man troligt op på cyklen og trampede afsted i pedalerne. Og ellers, ja, så vidste han faktisk ikke rigtigt, hvad han skulle lave. Indtil der skete noget, som nok er sket for mange unge mænd, der skulle tage vigtige valg i deres liv. En kvinde ledte ham på sporet af noget nyt.
Jeg tænkte, jeg skulle være forfatter og skrive en bog om mine oplevelser i Californien og de mennesker, jeg havde mødt. Og det kom jeg så lidt i gang med at skrive nogle dagbøger. Men så ringede en klassekammerat fra gymnasiet, Susanne Hanebøk. Hun ringede til mig og sagde, at hun var begyndt at læse medicin. Og det, som hun havde konstateret, det var, at hun ville ikke komme sammen med nogen mandsperson, der ikke læste medicin. Og jeg havde været varm på hende i lang tid, også i skolen. Og jeg tænkte, at den eneste måde, jeg ligesom kunne gøre mine hoser grønne her, det var, hvis jeg begyndte at læse medicin. Og dengang var der ikke nogen adgangsbegrænsning til medicin, men jeg havde tårnhøje karakterer fra gymnasiet alligevel, så det var sådan set ikke noget problem. Jeg ringede til dem og sagde, at jeg vil gerne begynde at læse medicin hurtigst muligt. Og så
spurgte de hvorfor?
Og så sagde jeg, at jeg var træt af at være cykelvikar og havde nogle andre motiver. Jeg ville gerne læse medicin med det samme, og jeg havde jo nogle tårnhøje karakterer til studentereksamen, så jeg mente, at det kunne måske nok lade sig gøre. Det sagde de, okay, du kan begynde med det samme. Så jeg begyndte i februar 67 at læse medicin. Nu valgte Susanne Hanebøl andre bejlere, så det blev ikke til noget, men det var i hvert fald en af grundene til, at jeg begyndte at læse medicin. Nu havde jeg jo noget matematik og fysik, så jeg kunne faktisk begynde i januar eller februar, og ikke som andre efter sommerferien. Og det fængede mig med det samme, altså det der med at kunne på en eller anden måde begynde at beskrive og lære om det menneskelige læge og i det hele taget biologi, som havde en helt anden form for attraktion for mig end matematik og fysik, som ganske vist kunne jeg jo mærke var meget, meget nødvendig til en række af de ting. Og de stakkels, som ikke havde haft matematik før, de stakkels der, de skulle så sidde og kæmpe med matematikken til første del til medicinstudiet. Men det behøvede jeg så ikke. Men jeg skulle læse filosofikum, og filosofikum synes jeg var utrolig interessant. Fordi filosofikum dengang var præget af en psykolog, der hed Jørgen Jørgensen, der havde skrevet noget, der hed Psykologi på biologisk grundlag, en stor bog, som var i virkeligheden det modsatte af det. Fordi han var modstander af overhovedet at lave nogen relation mellem psykologi og hjernen. Han mente, at hvad man kunne se på hjernen eller lære af hjernen, kunne ikke bruges til at give nogen psykologisk indsigt. Fordi det var nogle fysiske, kemiske processer, som ikke på nogen måde ville kunne afsløre, hvad der foregik, når vi i vores psyke havde oplevelser, for eksempel i form af bevidsthed og andre ting. Så det var meget, meget interessant at komme op og diskutere det. Og jeg mente selvfølgelig lidt i min naivitet, at han havde taget fuldstændig fejl. Så det, jeg skulle på en eller anden måde, det, jeg skulle beskæftige mig med, det var at finde ud af, hvordan undersøgelsen af hjernen kunne bidrage til at forstå, hvordan psyken fungerer og bevidstheden fungerer. Men nu skulle jeg jo så igennem medicinstudiet, og en af de ting, som så igen ligesom prægede, det var, at jeg blev ret hurtigt færdig med første del. Og så havde jeg et halvt år, fordi jeg havde en kæreste dengang, som var et halvt år bagefter, og som lige skulle gøre første del færdig. Så jeg sad der og havde et halvt år, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave. Så jeg satte mig ind på Medicinsk Historisk Museum, hvor jeg havde mødt en professor, Wilhelm Møller Christensen, som var interesseret i medicinhistoriske forhold. Og der var en amerikansk gæsteforsker også derinde på Medicinsk Historisk Museum. Det hedder Medicinsk Museum i dag. Og jeg havde et stort bibliotek, og så faldt der igen denne her appelsin ned i min hat, som bestod i, at dekanen på det sundhedsvidenskabelige fakultet, eller lægevidenskabelige fakultet, eller medicinske fakultet, eller hvad det nu hed det gør, Knud Brøgner Mortensen. Han havde besluttet, at der skulle opføres et nyt institut til de grundvidenskabelige medicinske discipliner ved siden af Rigshospitalet. Han havde besluttet, eller fundet ud af, at det skulle opkaldes efter en læge, som i 1970 ville have 150 års fødselsjubilæum. Peter Ludvig Panum. Ingen havde hørt om Peter Ludvig Panum før. Ingen vidste, hvem han var, eller hvad han havde gjort for at gøre sig fortjent til at lægge navn til Panum Institut. Og det viser, at han jo havde en betydelig fortid. Han havde været rektor på Københavns Universitet i sin tid. Og han havde beskæftiget sig med nogle ting, som jeg så fik lejlighed til at undersøge nærmere, og rent faktisk skrev jeg en bog om Peter Ludvig Panum, der hed Peter Ludvig Panums videnskabelige indsats, der udkom der og fik guldmedaljen. Det var i forbindelse med en guldmedaljekonkurrence, der udkom som en bog i Bibliotek for Læger, der handlede om, og den var på 250 sider, og den handlede om alt det, som Peter Ludvig Panum havde gjort sig fortjent til i sin tilværelse som læge. Han døde i 1885, men var født i 1920, så i 1970 var det 150-års fødselsjubilæum.
Så. Og du blev bedt om at skrive den bog?
Eller? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg lagde billet ind på at løse en guldmedaljeopgave. Som du måske ved, så udskrev Københavns Universitet hvert år en guldmedaljeopgave. Det var sådan en opgave. Og den kunne man så løse, og så kunne man sende sin besvarelse ind til universitetet. Og jeg sad jo der på Medicinsk Historisk Museum, hvor man kunne læse en hel masse om Panum og havde tid nok. Og det gav mig jo en, synes jeg, en meget, meget, meget spændende indsigt i medicinens rødder. Og det, han beskæftigede sig med, er blevet aktuelt igen. Han blev nærmest verdensberømt dengang for at skrive en videnskabelig artikel, som blev en lille bog også om mæslingeepidemien på Færøerne. Ingen andet jo noget dengang om mikroorganismer eller virus eller noget i den retning, men han skrev en meget, meget interessant historie om mæslingeepidemien på Færøerne i 1846. Og hvor han var blevet sendt op som ganske ung læge, som en færøsk læge, fordi ingen andre havde lyst til at tage op til Færøerne og tage sig af en mæslingeepidemi på Færøerne. Så han tog det op og skrev og fik afsløret en hel masse om smitteveje og så videre. Det er faktisk et af grundlagene til, at han er blevet verdensberømt, og det er så kommet op igen i forbindelse her med pandemien, hvor mange har talt om Peter Ludvig Panums indsats i forbindelse med mæslingepidemien.
Men Albert,
ja.
Ja, jeg tænker over, du har fået 6 måneder til at lige tænke lidt over tingene, og dem vælger du så at bruge på at skrive 200-250 sider om, om Panum. Hvorfor ikke i stedet for tage den lidt med ro og så vente på, at studierne gik i gang igen? Du ved, drikke nogle øl og nyde en god ferie eller sådan noget?
Ja, det er rigtigt. Men dels synes jeg, jeg kunne godt lide at beskæftige mig med disse her teorier. Jeg kan også godt lide at se det på en eller anden måde i et politisk lys, hvad man skal gøre for at beskytte befolkningen. Jeg var interesseret i politiske forhold, og det jeg jo ikke fik sagt, det var, at jeg rent faktisk havde deltaget i, eller havde været deltaget i 68-demonstrationerne, en stor march indenfra Anatomisk Institut på Nørre Allé, og så ind til Frueplads, og var interesseret i at forstå disse her forhold. Så jeg skrev også noget i foråret til den der bog om, at lægevidenskaben skal ikke beskæftige sig med alt for teoretiske emner, men de skal beskæftige sig med ting og sager, der har konsekvenser for befolkningens helbred og så videre. Noget som altså set i lyset af, hvad man har lært siden, egentlig var noget vrøvl, og jeg fik på hatten af en gammel professor, der skrev, at det var en meget fin bog om Panum, og den fik ros med, altså det der forår, det kunne man godt have sparet ham for. Men det var jo netop det med jeg var socialt interesseret af grunden, som måske også er lidt med min opvækst at gøre, men det gjorde, at jeg kunne godt lide at sidde inde på Medicinsk Historisk Museum. Jeg kunne godt sidde og diskutere sammen med ham amerikaneren, der kom fra Kentucky, Lexington, Kentucky, og tale om, også om studenteroprøret, og hvordan var det gået med studenteroprøret i Kentucky, i forhold til, hvordan det var gået i Californien og i Berkeley. Og jeg var blevet meget udadvendt på den måde, som gjorde, at det var meget interessant at tale med folk, som havde disse her forbindelser ud af til. Og samtidig betød det jo ikke, at man behøvede ikke at undgå at drikke øl om aftenen, eller på anden måde beskæftige sig med de festlige sider af tilværelsen, men så bruge nogle timer hver dag derinde. Og så havde jeg en grandtante, som havde været lægesekretær og havde en skrivemaskine, en sådan stor gammel firkantet en stående i sin lejlighed, som havde lovet at skrive denne her afhandling ren. Og det gjorde, at jeg hele tiden skulle levere ekstra antal sider til hende, så jeg kunne ikke bare sige, nu skal jeg ud og drikke. Fordi hun sad der med tastaturet og var klar til at skrive noget. Så det blev skrevet meget smukt.
Så lad os lige gøre status. Albert skrev bogen om Panum til den helt store guldmedalje endda. Han har været i Berkeley i Californien 2 gange, hvor hans møde med studenteroprøret tændte en politisk vækkelse i ham. Det gik endda så vidt, at den unge Rungsted-dreng blev socialdemokrat. Han havde ikke en klar idé om, hvad han ville læse, men en gammel folkeskoleflamme fik ham ansporet til at søge ind på medicinstudiet. Og der, hvor vi er nået til i historien, så er han godt i gang med at læse. I næste afsnit, der kan du høre Albert give et bud på, hvordan hans barndoms mistro til de voksne kan have givet ham en drivkraft i sit liv, men at den samme drivkraft også kan have gjort ham besværlig at arbejde sammen med senere hen. Og så er Albert Gede heller ikke færdig med at rejse endnu. I næste afsnit, der kan du høre, hvad der skete, da den lidt kontrære student, der ikke havde det godt med autoriteter, skulle stå ansigt til ansigt med Sydafrikas apartheidstyre. Og han havnede der igen, lidt på grund af en kvinde. Men det er næste afsnit.